Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, έλεγα και πριν ότι χθες αντιπροσωπεία του κινήματος υπό τη Φόφη Γεννηματά συναντήθηκε με το. Ήσασταν και εσείς αυτή την αντιπροσωπεία με τον Γιάννη Στουρνάρα, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Δύο είναι τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν, φαντάζομαι, αυτές τις επαφές. Η προστασία της πρώτης κατοικίας και το θέμα των χρεώσεων των τραπεζών. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο, από την προστασία της πρώτης κατοικίας για τους πιο ευάλωτους δανειολήπτες. Δεσμεύτηκε η κυρία Γεννηματά ότι θα καταθέσετε άμεσα τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Εδώ όμως θέλω να προσθέσω πριν απαντήσετε συνολικά ότι και το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε κάποιες βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο. Αν τις θεωρείτε καταρχήν ικανοποιητικές θα σας ρωτήσω και βεβαίως να ακούσουμε τη δική σας πρόταση.
Σε σχέση με την τελευταία εξέλιξη, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που ουσιαστικά διευρύνει τον κύκλο των δικαιούχων που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση για την προστασία πρώτης κατοικίας, αυτό συνέβη γιατί παρά τις δυναμικές εξαγγελίες του κ. Γεωργιάδη στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας θα μπορέσουν να πετύχουν ευνοϊκή ρύθμιση για την πρώτη κατοικία, σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία που έδωσε η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, από τους 44.500 περίπου πολίτες που επιχείρησαν να μπουν στην πλατφόρμα, έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους μέχρι σήμερα μόλις 10. Το νούμερο είναι εξωπραγματικό, έτσι το καταλαβαίνετε.
10, εννοείται 10.000.
10
αριθμό. 10 σε αριθμό.
10 πολίτες έχουν καταφέρει να πετύχουν ρύθμιση δανείου με τις τράπεζες. 44.500 έχουν επιχειρήσει να μπουν στην πλατφόρμα για να το ρυθμίσουν. Ναι. Άρα, αυτό βεβαίως είναι μια πλατφόρμα που έχει σχέση με το νόμο 46.0519 που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επίσης είχε εξαγγείλει και πανηγυρίσει ότι με αυτό είναι η συνέχιση του νόμου Κατσέλη και ότι οι δανειολήπτες θα μπορέσουν να πετύχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις. Δυστυχώς αποδεικνύεται ότι αυτό όχι μόνο δεν συνέβη, αλλά τα νούμερα είναι συντριπτικά και νομίζω ότι είναι και ο λόγος που οδηγεί την κυβέρνηση στο να κάνει κάποιες διορθωτικές ρυθμίσεις, χωρίς όμως να προβλέπει παράταση για την προστασία πρώτης κατοικίας από την 1η-1η του 2020, όπου οι τράπεζες έχουν και τα φαντ ήδη ακονίζουν τα νύχια τους και καταλαβαίνετε τι μέλη γενέστε. Ακριβώς για να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο, εμείς και στη χθεσινή συνάντηση με τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος θέσαμε αυτό το ζήτημα και θα καταθέσουμε άμεσα νομοθετική ρύθμιση τροπολογία όπου θα ζητούμε την παράταση της προστασίας πρώτης κατοικίας με βάση τον νόμο 3869 του 10 του νόμου Κατσέλη και τις βελτιώσεις του τελευταίου νόμου του 46.05, ώστε οι συμπολίτες να μπορέσουν να αποφύγουν να αντιμετωπίσουν επιθετικές πολιτικές, γιατί ξέρετε και εσείς πολύ καλά αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην πραγματικότητα. Δυστυχώς, φαν τα οποία έχουν αγοράσει δάνεια στο 7, 8, 10% της αξίας πηγαίνουν στους δανειολήπτες και ζητάνε το 100% της αξίας και καταλαβαίνετε ότι ο πολίτης αισθάνεται ανυπεράσπιστος και κάποια πολιτική δύναμη πρέπει να ορθώσει ανάστημα και να ζητήσει γι' αυτό να υπάρχει προστασία. Νομίζω ότι το κλίμα στις τράπεζες είναι όριμο. Έχω την αίσθηση ότι και ο τραπεζικός κλάδος δεν θα έφερνε αντίρρηση σε μια τέτοια παράταση, γιατί δεν ξέρω αν είναι έτοιμες οι τράπεζες να προχωρήσουν σε μαζικούς πληστηριασμούς. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που θα πρέπει το επόμενο διάστημα η Βουλή να το λύσει και να δώσει μια ανάσα σε χιλιάδες αδύναμους δανειολήπτες, γιατί εμείς δεν θέλουμε αυτή η διάταξη να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους γνωστούς μπαταχτίδες.
Ναι, σύμφωνη, αλλά εσείς είπατε ότι θα ζητήσετε την παράταση ανακεφαλαίων της προστασίας της πρώτης κατοικίας με την τροπολογία που θα καταθέσετε. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με τις τραπεζικές χρεώσεις. Υποστηρίζετε, κύριε Κατρίνη, ότι παρά την προσπάθεια να δημιουργηθεί εντύπωση ότι ανεστάλησαν αυτές οι χρεώσεις, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και θα καταθέσετε και επερώτηση στη Βουλή για το θέμα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα δυστυχώς για τους συμπολίτες μας, που από την 1η Ιουλίου καταβάλουν χρεώσεις και προμήθειες, οι οποίες είναι παράλογες. Δηλαδή πάει κάποιος από ένα ATM να βγάλει φερρυπίν ένα 20 ευρώ και αν έχει λογαριασμό σε άλλη τράπεζα από αυτή που είναι το ATM, που κάνει την ανάληψη...
Μέσω του Δίας εννοείται,
ναι. Θα του κρατήσει 2,5-3 ευρώ. Επίσης για αλλαγή κωδικού PIN, επανέκδοση PIN, για χρήση πιστωτικής χρεωστικής κάρτας και δεκάδες συναλλαγές υπάρχουν μικρές ή μεγαλύτερες χρεώσεις και προμήθειες. Έγινε λοιπόν ο ντόρος που έγινε. Εμείς καταθέσαμε ερώτηση στη Βουλή. Καταθέσαμε και τροπολογία μάλιστα στο ανεπτυξιακό σχέδιο, ζητώντας από την κυβέρνηση να παρέμβει νομοθετικά πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί είχαμε δεχτεί χιλιάδες διαμαρτυρίες και πολιτών αλλά και από ενώσεις καταναλωτών, οι οποίοι έβλεπαν κάθε μήνα να έχουν χρεώσεις που δεν μπορούσαν να τις εξηγήσουν. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους τραπεζίτες, δημιουργήθηκε ένα καθησυχαστικό κλίμα μάλιστα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Ανάπτυξης διαβεβαίωσαν τους Έλληνες πολίτες ότι οι τράπεζες θα αναστείλουν αυτές τις χρεώσεις και φτάνουμε την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου που είναι
και ανακοινώνουν οι τράπεζες ότι...
Και βγάζουν οι τέσσερις τράπεζες και θα βγουν ανακοινώσεις. Οι οποίες αυτές ανακοινώσεις φαίνεται ότι οι μόνοι οι μόνοι τους οποίους ανεστάλησαν αυτές τις χρεώσεις είναι οι κάτοικοι πολύ συγκεκριμένων απομακρυσμένων περιοχών, όχι παραπάνω από 30, και είναι κάποια νησιά όπως το Αγαθονήσις, Χινούς, Ζωντονούσες, Λειψή.
Που έχουν ένα μόνο ATM.
Έτσι, που ήδη δεν ίσχυε η χρέωση μέσω του Δίας για ευνόητους λόγους, απλώς αυτό επεκτείνεται σε 10-15 ακόμα περιοχές, 30 στο σύνολο και για όλες τις τράπεζες. Άρα, σήμερα που μιλάμε, οι Έλληνες πολίτες που δεν κατοικούν σε αυτά απομακρυσμένα νησιά ή στις πολύ απομακρυσμένες περιοχές που δεν είναι πάνω από 30 σε όλη τη χώρα και είναι πολύ μικρές και σε πληθυσμό και σε έκταση, όπως καταλαβαίνετε, όλοι οι υπόλοιποι υφίστανται κανονικά τις χρεώσεις που έχουν ξεκινήσει την 1η Ιουλίου και εφαρμόζονται και από 1η Νοεμβρίου του 2019. Και φοβάμαι ότι πέρα από αυτές τις χρεώσεις προετοιμάζονται και συνδρομές για τη χρήση του web banking ή για συναλλαγές μέσω διαδικτύου. Και ξέρετε, αυτό είναι τελείως αντιφατικό
με την πολιτική που προωθείτε, βέβαια.
Που θέλει να κάνει το Υπουργείο Οικονομικών, που λέει ότι πρέπει ο κόσμος να κατευθυνθεί στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, που θα υπάρχει πέναλτι και φορολόγηση αν δεν είναι το 30% των εσόδων μέσα από δαπάνες ηλεκτρονικές. Έτσι, καταλαβαίνει λοιπόν ότι από την ίδια στιγμή το Υπουργείο στέλνει τους πολίτες ηλεκτρονικές συναλλαγές, ουσιαστικά τους επιβαρύνει μέσω χρεώσεων των τραπεζών. Αυτό λοιπόν πρέπει να μπει σε ένα πλαίσιο. Σε ένα πλαίσιο ορθολογικό. Δηλαδή να καταλάβουν και οι πολίτες και όλοι εμείς για ποιο λόγο κοστολογούνται και ποιο λειτουργικό κόστος καλύπτουν αυτές οι συναλλαγές. Ξέρετε, στη Βόρεια Ευρώπη κοστολογούνται ακριβώς το αντίθετο. Οι υπηρεσίες που γίνονται στο γκισέ. Δηλαδή οι τράπεζες.
Για να αποτρέψεις τους πελάτες, το κοινό, έτσι. Είναι λογικό.
Παροτρύνουν το κοινό να κάνει ηλεκτρονικές συναλλαγές και όσοι επιλέγουν να πάνε με τον παραδοσιακό τρόπο έχουν μια επιπλέον επιβάρυνση. Ναι. Ακριβώς ως κίνητρο ή αντικίνητρο. Εδώ συμβαίνει το ακριβώς αντίστροφο. Και είναι παράλογο αυτό. Αυτό λοιπόν εμείς θα επιμείνουμε. Ήδη ετοιμάζουμε μια επερώτηση. Θα την καταθέσουμε στη Βουλή. Και θα καλέσουμε πιθανότητα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να πάρει σαφή θέση πλέον και όχι θέση απλώς εκτίμησης της κατάστασης, αλλά πολιτική θέση με νομοθετική παρέμβαση, ενεργοποίηση Επιτροπής Ανταγωνισμού. Εμείς θα επισκεφθούμε και τον συνήγορο του καταναλωτή, ήδη έχουμε επισκεφθεί την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θεωρούμε ότι όλες αυτές οι ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες ο ρόλος τους είναι να προστατεύουν τους πολίτες που είναι πραγματικά αδύναμοι απέναντι στις τράπεζες, πρέπει εδώ και τώρα να πάρουν θέση, να παρέμβουν και να ενισχύσουν το παιδικαίο αίσθημα στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι ανυπεράσπιστοι.
Κύριε Κατρίνη, επειδή είστε και υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης και επενδύσεων του κόμματος και επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολύ την λέξη ανάπτυξη, είδαμε και το αναπτυξιακό νομοσχέδιο προχθές, θα ήθελα να σας ρωτήσω να μας καταθέσετε εδώ τη γνώμη σας για το αν κινείται το θέμα της ανάπτυξης εκεί που θα έπρεπε, αν δηλαδή πετυχαίνει η κυβέρνηση με τις ενέργειές της αυτή την ανάπτυξη, εν πάση περιπτώσει, που την έχει η αλήθεια είναι ανάγκη η χώρα.
Να σας πω, νομίζω ότι έχουν καλλιεργηθεί και εδώ πολύ μεγάλες προσδοκίες. Όλοι βεβαίως θέλουμε να υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα. Όλοι θέλουμε να τρέχουμε με ρυθμούς ανάπτυξης αρκετά μεγάλους ώστε να υπάρχει και κίνηση αλλά και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο το πετυχάνουμε αυτό. Γιατί και το αναπτυξιακό νομοσχέδιο δυστυχώς ήταν κατώτερο των περιστάσεων, ήταν πιο πολύ διευκόλυνση και τακτοποίηση εκκρεμωτήτων παρά να υπάρχει ένα παραγωγικό μοντέλο και ένα αναπτυξιακό πρότυπο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η χώρα για τα επόμενα χρόνια. Έτσι. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι που και ο ίδιος ο Υπουργός το παραδέχτηκε μέσα στη Βουλή κατά τη συζήτηση που έγινε. Και από την άλλη υπάρχει όλη αυτή η παραφιλολογία για τις επενδύσεις που γίνονται. Τώρα επενδύσεις είναι διάφορο τύπο. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, προχτές που μια τράπεζα μετέφερε μεγάλο κομμάτι του χαρτοφυλακίου της σε μια εταιρεία διαχείρισης, χαρακτηρίστηκε ως μια επένδυση 400 εκατομμύρια ευρώ. Αν μιλάμε για τέτοιες επενδύσεις, Προφανώς δεν είναι αυτές οι επενδύσεις οι οποίες θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας. Και προσέξτε λίγο, όλα αυτά σε ένα οικονομικό σκηνικό παγκόσμιο, το οποίο είναι αμφίβολο, δεν έχουν ακόμα εκτιμήσει τις επιπτώσεις του Brexit και πώς αυτό τελικά θα υλοποιηθεί. Τον πόλεμο μεταξύ, τον οικονομικό πόλεμο μεταξύ Αμερικής και Κίνας, ο οποίος μία έχει έξαρση, μία έχει ύφεση, όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή και επηρεάζουν και τις τιμές του πετρελαίου και όχι μόνο γενικά το ενεργειακό κόστος. Βλέπουμε ότι στη Γερμανία είδε να προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους επί ταχύρω που στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο που μας επιβάλλει να κινηθούμε πιο γρήγορα, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει και εμείς να διαμορφώσουμε ένα δικό μας αναπτυξιακό πρότυπο και όχι μόνο να ποντάρουμε στις πολύ μεγάλες επενδύσεις. Το 99% της επιχειρηματικότητας στη χώρα, κύριε Αβούζη, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να ενισχυθούν, σε αυτές πρέπει να δοθούν κίνητρα, έτσι, για να μην φτάσουμε στο τέλος να κοιτάμε μόνο τις πολύ μεγάλες και όπως βαφτίζουμε στρατηγικές επενδύσεις και αφήσουμε όλες τις μικρές επιχειρήσεις να καταρρεύσουν κάτω από το οικονομικές και άλλου τύπου υποχρεώσεις που δυστυχώς κάθε μέρα μεγαλώνουν.
Κύριε Κατρίνη, επιτρέψτε μου δύο ακόμη ερωτήσεις που έχουν σχέση με την επικαιρότητα. Το ένα είναι ότι αύριο, η μία είναι ότι αύριο ξεκινά τις εργασίες της προανακριτική. Και πάλι για την υπόθεση Παπαγγελόπουλου, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα της πλειοψηφίας για αντικατάσταση των κυρίων Πολάκη και Τζανακόπουλου. Τι προβλέπετε να γίνει σε αυτήν την περίπτωση? Υπάρχει, θεωρείτε, και ρωτάω εσάς γιατί κατόπιν δική σας πρόταση του κινήματος αλλαγής έγινε αυτό το αίτημα, υπάρχει ενδεχόμενο ακύρωσης της διαδικασίας?
Εγώ νομίζω ότι επειδή η υπόθεση Νοβάρτης έχει καταλάβει πολύ μεγάλο χώρο στην δημόσια συζήτηση και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, οι Έλληνες πολίτες κάποια στιγμή περιμένουν να εξαχθούν σαφή και καθαρά συμπεράσματα. Αν υπήρξε πολιτική υπόθεση εμπλοκής πολιτικών προσώπων ή χειραγώγηση της υπόθεσης, αυτό λοιπόν θα διερευνήσει η Προανακριτική Επιτροπή. Εγώ λοιπόν θεωρώ κατανόητη τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και την αιμονή του στη συμμετοχή των κύριων Τζανακόπουλου και Πολάκη από τη στιγμή που με ένα εύλογο επιχείρημα, το γεγονός ότι και ήδη είχαν εκφράσει άποψη, αλλά φαίνεται να γνώριζαν και μέλος και μέρος της δικογραφίας ή και πρόσωπα που συμμετείχαν στη δικογραφία, ζητήθηκε η εξαίρεσή τους από τη συμμετοχή στην Προανακριτική Επιτροπή. Κάτι ανάλογο είχε γίνει και την υπόθεση του Βατοπεδίου πριν από 9 χρόνια με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που τότε είχε ζητηθεί η εξαίρεσή τους και όντως είχε γίνει ακριβώς το ίδιο. Υπήρχε μια αντίδραση κατανοητή, υπήρχε μια κλιμάκωση αντίδρασης, ας πούμε επίσης κατανοητή. Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά η αιμονή του ΣΥΡΙΖΑ να δυναμητήσει αυτή τη διαδικασία, γιατί αυτό πετυχαίνει με την αδιάλακτη στάση και την επιμονή του να συμμετέχουν στην Επιτροπή πάση θυσία αυτοί οι δύο συνάδελφοι οι οποίοι εξαιρέθηκαν.
Πρώην Υπουργοί, ναι.
Ναι, πρώην Υπουργοί. Θεωρώ ότι πραγματικά υπονομεύει τη λειτουργία της Επιτροπής. Ο κόσμος πλέον αρχίζει και ακούει αυτή την υπόθεση Νοβάρτης και καταλαβαίνετε ότι πλέον έχει κουραστεί πάρα πολύ και δεν καταλαβαίνω τελικά και ποια μπορεί να είναι και η σκοπιμότητα που μπορεί να υποκρύπτεται πίσω από την υπονόμευση της όλης αυτής της διαδικασίας. Εμείς λέμε να αφαιθεί η Επιτροπή ελεύθερη να κάνει το έργο της χωρίς να έχει προαποφασίσει προφανώς για το πού θα καταλήξει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ενδείξεις, πρέπει όλοι να τοποθετηθούν και πρέπει αυτή η Επιτροπή να εξάγει συμπεράσματα για να διαλευκάνει την υπόθεση και να ενημερώσει πλέον με σαφήνεια τους Έλληνες πολίτες.
Τελευταίο ερώτημα, κύριε Κατρίνη, έχει να κάνει με το εσωτερικό του κόμματός σας. Σε 20 περίπου μέρες πραγματοποιείται το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Τι να περιμένουμε? Περιμένουμε κλείσιμο αυτού του κεφαλαίου που από ό,τι φαίνεται δημιουργεί ένταση στο εσωτερικό του κινήματος. Και εδώ θα αναφέρω και τις δηλώσεις χθες του κυρίου Ανδρουλάκη, του ευρωβουλευτή του ΚΙΝΑΛ, ο οποίος ουσιαστικά άσκησε μια κριτική, βέβαια είπε ότι δεν θέτει θέμα ηγεσίας και υπογράμμισε ότι έχουν γίνει πολλά λάθη από το 2017. Τι θα κάνετε, τι θα πράξετε σε αυτό το συνέδριο?
Προφανώς δεν κλείνει το κεφάλαιο ΠΑΣΟΚ στις 24 Νοεμβρίου, 23-24 θα γίνει το συνέδριο. Ίσως από το κεφάλαιο αυτό ξανανοίγει, γιατί κάποιοι επένδυσαν στο ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει τον κύκλο του και ότι πλέον θα είναι μόνο μια ιστορική αναφορά. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει μέσα από το κίνημα αλλαγής, γιατί το κίνημα αλλαγής δεν είναι μόνο η καρδιά και η ψυχή του ΠΑΣΟΚ. Στην πραγματικότητα σήμερα στο σύνολό του αποτελείται από στελέχη, μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς έχουμε την δυνατότητα και το προνόμιο να συζητάμε ανοιχτά μεταξύ μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό μπορεί να ξενίζει γιατί τα υπόλοιπα κόμματα υπάρχουν παράλληλοι μονόλογοι, δεν υπάρχουν καν διαφορετικές απόψεις, δεν υπάρχουν συνεδριάσεις και λειτουργία κομματικών οργάνων. Εμείς λοιπόν κόντρα σε αυτό το ρεύμα συνεχίζουμε, συζητάμε, έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτό καταλαβαίνετε ότι προκαλεί και το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και ίσως δίνεται με αλφαγιώτα πολύ μεγαλύτερη διάθεση από αυτή η οποία είναι στην πραγματικότητα. Προφανώς έχουν γίνει λάθη και παραλήψεις. Τα κάναμε εξάλλου και στην τελευταία συνεδρία σε αυτή τη συζήτηση της Κεντρικής Συντροπής του Κινήματος Αλλαγής σε σχέση με το τι δεν πήγε τόσο καλά και το αποτέλεσμα το εκλογικό δεν ήταν αυτό που προσδοκούσαμε όλοι και αναμέναμε και προφανώς προσδοκούσαν και 220.000 πολίτες που συνυπέγραψαν την είδηση του Κινήματος Αλλαγής. Όλα αυτή λοιπόν είναι μια δυναμική διαδικασία, όμως δεν μένουμε σε αυτή. Εμείς, όπως βλέπετε, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Αυτός είναι ο πραγματικός ρόλος του Κινήματος Αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ, να παρεμβαίνει στα προβλήματα και να δίνει λύσεις που αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών.
Κύριε Κατρίνη, ναι.
Τα εσωτερικά μας θα τα υπερβούμε και θα συνεχίσουμε, πιστεύω, και είμαι βέβαιο γι' αυτό, ακόμα πιο δυναμικά την προσπάθειά μας αυτή.
Έχουμε καιρό να τα ξαναπούμε αυτά μέχρι το συνέδριο. Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα.